Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien minėdami švenčiausios Jėzaus širdies iškilmę, kalbiname švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos seseris ir tuo žmonės, kurie jaučia tokį pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Šioje laidoje dalyvauja sesuo Asta Venskauskaitė, sesuo Kristina Vaičiūnaitė iš švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos ir Eglė Šiliūnienė bei Sigita Meškenienė. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Dėkui, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje ir galbūt iš karto pristatykime mėlyms Marijos radio klausytojams, kodėl reikia melstis ir pagerbti švenčiausiąją Jėzaus širdį. Ką tai reiškia?
Turbūt yra labai sunku trumpai ir aiškiai pasakyti, kodėl reikia garbinti, kodėl reikia mylėti Jėzaus širdį. Bet kiekvienas iš mūsų norim turėti kažkokią atramą gyvenime, į ką galėtume labai stipriai ir tvirtai atsiremti. Ir krikščionims pats Jėzus apreiškė save kaip tokią atramą. Savo širdį, kur galima ateiti, kur galima išlieti savo skausmus, savo rūpešius, savo džiaugsmus, kur galima iš tikrųjų rasti atsakymą į visus klausimus. Ir Jėzaus širdis yra tiesiog dvasinio kelio, dvasinio gyvenimo centras, galėtume tai pasakyti. Kai meldžiamės į Jėzaus širdį, mes priartėjame prie pačios savo tikėjimo esmės, prie savo gyvenimo su Dievu esmės.
Aš dar tik noriu pridurti, pratęsti Astos mintį, kad kai meldžiamės Jėzaus širdį, tai mes priartėjame ir prie Jėzaus širdies, bet ir prie savo širdies. Mes geriau pažįstam tai, dėl ko buvom sukurtos. Ir iš tikrųjų, artindamosi prie Dievo, artinamės prie savęs, prie savo esmės.
Gal pirmiausiai dar pristatykite savo bendruomenę, savo kongregaciją, štai kodėl jinai pavadinta švenčiausiaja Jėzaus širdies kongregacija, Jėzaus širdies tarnaičių kongregacija.
Kodėl tai buvo pavadinta, tai reikėtų klausti mūsų įkūrėjų. Ir tas buvo jau beveik prieš 150 metų, tai tiksliai ir nežinome. Tik tai mūsų įkūrėjas norėjo, kad viena iš daugybės jo įkurtų kongregacijų, sako, jis įkūrė 27 vienuolijas. Tai buvo caro laikais, carinėje Rusijoje. Ir kitaip negalėjo būti, negalėjo kurti didelių kongregacijų, kūrė mažas. Ir pirmoji iš tokių slaptų kongregacijų įkurtų tėvo Honorato Kosminskio buvo kongregacija, kurios pavadinimas buvo švenčiausiosios Jėzaus širdies motinos pasiuntinės. Toks labai sudėtingas pavadinimas, kurio vėliau šventasis sostas nesutiko pripažinti ir supaprastino. Ir tą kongregaciją pavadino Jėzaus širdies tarnaičių kongregacija. Jėzaus širdies tarnaitės, tai reiškia tos, kurios savo gyvenimą atiduoda tarnystėj Jėzaus širdžiai.
Žodis tarnaitės labai toks patraukia akį, kaip jūs tą Jėzaus širdžiai patarnaujate. Ar čia įtraukta yra ir kiti žmonės, ar čia reikia patarnauti ne tik Jėzaus širdžiai, bet ir kitiems žmonėms, kuriuose mes atpažįstame Jėzų, kaip tas tarnavimas išreiškiamas bendruomeniai.
Tai mes daug pačios apie tai svarstėm, kaip tas tarnavimas turėtų būti mūsų gyvenime. Ir esmė turbūt yra ta, kaip Jėzus sakė, žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti už daugelį. Tai mes tengiamės ieškoti būdų, kaip patarnauti žmonėms, parodyti jiems kelią, kaip jie galėtų labiau priartėti prie Dievo. Ir tai įvairiausiais būdais, paprastais. Kartais tai gali būti durų atrakinimas kažkokiai grupeliai, kartais indų suplovimas, kartais pakvietimas į kokį nors renginį, palydėjimas, rekolekcijų metu, pavyzdžiui, tai įvairiausi būdai. Ir tuo būdu mes jaučiame, kad tarnaujame ir Jėzaus širdžiai.
Na, o tas siribojimas, vat pavadinime Jėzaus širdimi, kartais turbūt kai kuriuos žmonės sutrikdo, sako, kodėl aš meldžiuosi Dievui kaip po tokiam, kodėl vat ties širdim sustota, kodėl meldžiuosi ne galvai, pavyzdžiui, bet meldžiuosi švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Tas sustojimas ties širdimi, kaip manot laidos dalyvės.
Čia kaip kažkas, man atrodo, Eglės ką tik minėjo, kad tai yra centras.
Širdis asmens centras.
Asmens centras.
Ir kai meldžiamės į Jėzaus širdį, tai reiškia taikomi patį Dievo centrą.
Ir tada viskas iš to išplaukia ir tarnystės, ir pats gyvenimas iš to išplaukia, nes jeigu mes prarandam tą centrą, tada iš ko mes gyvenam kasdienybę. Vat aš atsikeliu ir kur aš remiuosi, ir kuo aš gyvenu, ir iš kur aš semiuosi. Ir ta tarnystė, aš nežinau, mes va su Eglė esam, tai šeimos, mamos ir moteris ir žmonos. Tai man tai jo labai reikia šitos atramos, nes yra be galo sunku, aš nežinau, kaip kiti žmonės išgyvena ir su savo vyru ir su vaikais. Jeigu tu net pažinsi savo vyre ar savo vaike ir mažame ir paauglyje ir suaugusiame vaike Kristaus širdies, tai tada iš ko tu bendrauji? Mes esam labai trapios, mūsų ego yra didelė. Tada yra ego ir tada ego, iš to ego centro pradedi bendrauti. Tai taip, kad man Jėzaus širdis tai net yra ir tokia disciplina. Šiek tiek, kad nieks čia natūraliai neišeina, taip jau paprastai atsibundi ir pajusti Kristaus širdį savyje ir tada tą dieną stengtis gyventi.
Seserys, atrodo, tokią kongregaciją pasirinko, kuri turėjo tokį pavadinimą, jūs susižavėjo Jėzaus širdimi. O štai kaip jūs, būdamos pasaulietės moterys, atradote tą pamaldumą? Ar čia birželinės pamaldos padiktavo, ar simpatiškos seserys patraukė, ar dar kažkoks kitas variantas?
Nu, kadangi aš jau Astai šiandien skambinau ir sakau, paklausyk, ar čia dabar gerai tai bus kalbėti. Tai papasakosiu, kad man labai ilgai Jėzaus širdis buvo nusiejosi mintyse su litanija. Ir žinokit, man ta litanija buvo visiškai tokia...
Nu, nepatraukli.
Ne, labai. Nuobodi, baisiausiai, galvoju, Dieve, kai pradėdavo gėdoti, galvoju, kur dar galas ir dar kartoja ten, o Dieve. Bet ir čia visiškai neseniai per mišes, po mišių jau, kai pradėjo gėdoti šitą litaniją, aš pradėjau jausti, kaip širdyje, mano širdyje yra Jėzaus širdis. Ir visi tie atliepai, ta įskaudintoji, ir tai ir mano širdisgi yra įskaudintoji, bet šitą reikia dalyką skirti, kad ne ego įskaudintas, o mamos širdis, tai moter širdis įskaudinta. Ir mes čia su Kristum turim labai didelį ryšį ir bendrystę, ir netgi, sakyčiau, labai intimų ryšį. Čia negali palyginti su visais labiausiai įsivaizduojamais, intimiausiais ryšiais žmogiškam gyvenime. Tai mano vat, gyvenime toks vat, stebuklas tikrai įvyko, kad man dabar šita litanija, jinai yra tokia labai gyva. Ir dar noriu vieną papasako dalyką, kad man darė širdies tyrimą, echoskopiją ir žinot, kaip ten labai girdisi, kaip širdis plaka. Ir aš guliu ant tos kušetės ir aš gavau, Dieve, tik čia Kristaus širdis. Nu, jo plakė lygiai taip pat, tas pats garsas buvo. Man tai buvo tas gyvas toks atradimas kažkaip, nu va tiek, nežinau, kaip Eglė, gal kitaip.
Kaip jūs atradot?
Aš prisiminiau savo operaciją, tokia intervencija, gal širdies buvo irgi, kažkaip išgyvenau tą jausmą, kadangi daroma tik su vietiniu nuskausminimu, faktiškai be narkozės, tai irgi... Kažkaip atsimenu, kad visą laiką sakiau, kad tai, kad ten tobulina dabar visus ten tos permušimus, kad man viešpats deda savo širdį. Bet labai noriu paantrinti Sigutį, aš manau, kad seserys vienuolės, jos turi savo iššūkį, bet šeimo žmonės mes turim savo iššūkį ir kartais labai didelių būna tokių momentų, kai netgi sunku tam artimam žmoguje atpažinti Jėzų, žodžiu, nors mes žinome, kad jisai viena mažutėlė, kiekvienam patarnavime jam patarnavim, bet kartais būna tie artimi ar tolimesni žmonės labai mums gal toks etapas, kad jie priešiški, ar ten paauglystės metai, ar kažkokie kiti metai, ir tu visiškai negauni tos vadinamosios gražos, tų dividendų, bet tada tu gauni viską iš Jėzaus širdies, kuri tiek daug kartų buvo atmesta, paniekinta ir apkalbėta ir ką mes kartais gyvenime irgi patiriam. Ir šiemet per motinos dieną, kaip Sigutė sakė, mes esam daugia vaikės mamos, tai tų patirčių visokių yra, bet šiemet per motinos dieną aš pagalvau, kad labiausiai, kai mes meldžiamės Jėzaus širdies litaniją, pabaigos yra tie žodžiai Jėzau romusis ir nuolankė širdį, padaryk mūsų širdį panašiai savo širdį. Ir aš supratau, kad mano širdį panašiai Jėzaus širdį daro tie nepatogus atvejai, tie nepatogus vaikai ar ten kažkokios šeimos sudėtingesnės istorijos, ligos. Jos taip praplečia širdį, kad niekaip to nepadarytų kažkoks labai harmoningas, užtikrintas gyvenimas. Prisiminiau visus tuos tikrai labai skausmingus atvejus, kada ir atrodo raudojau ir verkiau, kryžių apkabinus netgi pažodžiui nuo sienos, taip jau prisispaudus vaikščiojau. Bet kai tu paskui pažiūri tą ramybės valandą, tu pamatai, kad tai yra malonės metas, kai Dievas leidžia prisiglausti prie savo širdies ir prie žaizdų. Ir kad tas atsakymų nebuvimas, sprendimų nebuvimas, kodėl man taip arba kodėl taip atsitinka, kad mes gal niekada ir nesužinosim tų atsakymų, tik tai Jėzaus širdyje jie tikrai yra.
O kada mūsų širdis būna panašiausia į Jėzaus širdį, kada labiausiai galime, na, vat, klausydamėsi savo širdies plakimo ir svarstydami apie savo asmens tą tokį vidujiškumą, suprasti, kad ten, na, vat, tikrai sutinku viešpatį, tikrai dabar esu labiausiai priartėjusi prie Jėzaus širdies, kokiais momentais, kaip apibūdintumėte?
Man tai yra visiškas stebuklas, va. Kai aš supratau tokį dalyką, kai tu žiūri į savo vaiką, kuris daro labai blogai, pavyzdžiui. Ir tau nenori tu ant jo pykti, bet tau nežmoniškai gaila. Ir tada tu supranti Kristų, kuris sako, va, jis myli, nu, taip, kaip čia teoriškai, taip, myli nusidėlis, nu, tai kaip čia jos mylėti ten tokį ar tokį, ten kažkaip va, nesuvokdavau. O paskui tu supranti, kad arba tas vaikas, kuris labiausiai serga, arba tas, kuris nu, tiesiog visiškai ne taip gyvena, kaip būtų jam gerai, ne kaip man gerai, bet kaip pačiam žmogui gerai. Ir dėl to tu tikrai nepyksti, bet be galo gaila, kad pats save greuna. Va, tada aš atpažįstu savį. Ir tada kitiems žmonėm pradedi va, tą taikyti, galbūt, taigi jis yra tik vaikas, kuris klysta.
Tai kalbat apie savo vaiką, bet kaip pavyzdžiui su kitais žmonėm, kurie nėra mums artimi, ar tą galima pajusti,
galima,
išgyventi?
Galima, tikrai galima. Jeigu nu, mes net pasu Eglė ir savo tuose susirinkimuose daug kartų esam šitą kalbėję, tai yra tiesiog ne tavo vaikas. Tai nesvarbu, kieno jisai vaikas. Jis yra mamos pagimdytas ir Dievo norėtas vaikas. Nu, šitas, kai tu atpažįsti pagal savo vaiką, tu puikiai gali taikyti ir visiems kitiems žmonėms.
Aš manau, kad mes kaip seserys irgi tą išgyvenam, tą kančią dėl neto keliu einančių, dėl klystančių ir stengiamės savo širdį tiesiog praplėsti, kad viso pasaulio visi žmonės ten tilptų ir už juos meldžiamės irgi prašome Jėzaus širdies pasigailėjimo, gailestingumo visiems žmonėms.
Na, dar turbūt, kai priimame Eucharistiją, kaip su tuo susietumėt, reiškia, kartais turbūt mes iš birželinių pamaldų tokį įvaizdį atsinešam, kad štai Jėzaus širdies litanija meldžiamasi prie išstatyto švenčiausio sakramento. Tai kaip jūs susietumėt tą pamaldumą Jėzaus širdžiai su eucharistiniu pamaldumu, arba ar mumyse būna daugiau tos Jėzaus širdies, kai priimam, pavyzdžiui, šventąją komuniją, kai dalyvaujam adoracijoje, ką apie tai pasakytumėt?
Aš manau, kad tai yra neatskiriami du dalykai. Galbūt aš iš savo vaikystės gal geriausia na, tokį prisiminimą, tiesiog dabar daugiausiai ir galvoju įdomai laidą tą apie savo patirtį. Nuo trečios maždaug klasės, kada pradėjau ruoštis pirmai komunijai, tėvai pradėjo leisti į bažnyčią adoruoti. Būda tarybiniai laikai, bet tada vaikų žymiai būdavo daugiau. Ir aš visada klupėdavau, tiesiog taip išeidavo toj pusė, kurio švenčiausios Jėzaus širdies statula. Visiškai neatsimenu, ar aš iš viso kažką tai melsdavausi. Tiesiog valandų, valandas tenais praklupėdom. Švenčiausias sakramentas būdavo ant altoriaus įstatytas, o mergaitės visos adoruotojos būdavo iš šonų. Tiesiog aš net nemačiau Eucharistijos, bet aš klupėjau ties Jėzaus širdies statula ir visą laiką, kai galvą pakeli į viršų, tos rankos išskėstos. Tai tas toksai kaip skydas, nu, visą laiką buvo virš mano galvos. Ir aš galvoju, kad kartu ir Eucharistija, ir Jėzaus širdis, tai va ta patirtis buvo kartu. Aš kaip vaikas tai nieko bendro nesusėdavau, apie tai visai net negalvojau, tiesiog nežinau, ką aš iš viso tenai veikiau, nes visiškai neatsimenu, kad aš apskritai melščiausi ten. Tiesiog buvau. Ir visos adoracijos tokios būdavo grinai buvimas. Ir paskui, kai aš įstojau į Jėzaus širdies tarnaičių kongregaciją, tai va, taip ir pagalvoju, kad nieko nuostabaus, tiesiog buvo užaugimas. Jėzus pats užsiaugino, jo va, tos išskleistos rankos, tas saugojimas, kad jis saugojo mane. Tai tiesiog kiek atsimenu visokiausių įvykių, faktų, didelių, mažų, visą laiką galvoju, kaip aš čia pralindau, kaip aš išėjau, kaip man čia gerai pasisekė. kažkaip net nebūdavo momentai, kad net nepagalvodavau, kad čia gali užsibaigti blogai labai. Ir tiesiog kažkas tikrai buvo, kas saugojo, bet tai nebuvo kažkaip galingai, audringai, vat, kad pajusnum, bet kai tas įvykis praeina, tiesiog suprandi, kad buvo tas, kas saugojo. Ir nesenai teko grįžti dabar iš Palangos, vėl buvau prie Gintaro muziejaus ir va, būtent vėl ta Jėzaus širdis, vėl tos išskėstos rankos ir ten ta be galo graži aplinka. Ir jaučiu, kad tiesiog yra gera būti tos statulos pavėsyje. Ir daugiau aš taip ir pagalvoju, kad tiesiog visa vaikystė praėjo būtent jos tiesiog grinai pavėsyje. Jokio kitokio santykio nebuvo. Tiesiog buvo buvimas. Ir kartu buvo švenčiausias sakramentas įstatytas, nes tai viskas vykdavo per adoracijas. Tai aš manau, kad tai yra vienas ir tas pats. Negali būti širdis atskirta Jėzaus kažkaip tai atskirai, bet tai yra kartu. Tik tai tie, kad mes žmogiškai matom išoriškai. Čia Jėzaus širdis, čia švenčiausias sakramentas, bet kur švenčiausias sakramentas, ten ir širdis, o kur širdis, ten ir švenčiausias sakramentas.
Na tai tokios dvi sritys, galima sakyti, kur mes išgyvenam Jėzaus širdies artumą. Tai minėjot apie švenčiausiai sakramentą, kai meldžiamės prie adoracijoje, kai meldžiamės prie išstatyto švenčiausio sakramento arba kai priimam šventą komuniją, tai vienijamės su Jėzaus širdimi. Ir kitas būdas tai yra mylėti, ar ne, mylėti priešus, atleisti tiems, kurie mus įskaudina, apie tai svarstyti, galvoti, o kaip Dievas į jo žiūri, o galbūt dar yra ir kitų būdų, kaip priartėti prie Jėzaus širdies, kaip pajusti, va, kuo gyvena Jėzaus širdis, galbūt dar kažką jūs iš savo pamaldumo, iš savo tokio praktikavimo galėtumėte pasakyti.
Pats Jėzus yra pasiūlęs būdą, kaip priartėti prie jo širdies, tai per šventąją Margaritą Mariją Lekok, pakviesdamas 9 pirmus penktadienius iš eilės, pirmus mėnesių penktadienius, skirti jo širdies pagarbinimui ir būtent priimti Eucharistiją. Tai ir pats Jėzus kvietė. Ir jis davė netgi tokius pažadus tiems, kurie tuos pirmus penktadienius praktikuos, kas įvyks jų gyvenime. Ir kartai žmonės sako, nu tai čia tarsi perku, parduodu, va tą padarysiu, tai tą gausiu, tą padarysiu, tą gausiu. O aš kažkaip tame matau labai subtilę dievišką pedagogiką. Per tuos 9 mėnesius žmogus pripranta tam, prie tam tikro ritmo, kad štai artėja pirmas penktadienis, reikėtų, jeigu reikia atlikti išpažinti, jeigu ne vis tiek turiu nueiti į mišes, turiu priimti švenčiausiai sakramentą. Ir tai tampa jo gyvenimo ritmu ir paskui jau nebeįmanoma atrodo be to ir gyventi. Vat atėjo pirmas penktadienis ir jau aš jaučiu traukimą, jaučiu ilgesį susitikti su Jėzumi. Ir tokiu būdu neįmanoma likti tokiam pačiam, priimant Jėzų tikrai su tuo tokiu nusiteikimu, kad noriu parodyti savo meilę, kad noriu atsiliepti į dieviškąją meilę. Ir tada keičiasi gyvenimas, keičiasi santykiai su žmonėmis, keičiasi paties žmogaus požiūris į save, jis pradeda save matyti kaip mylimą Dievo vaiką.
Na, tai dar vienas rytis, kai galime, eidami iš pažinties, turbūt priartėti prie Jėzaus širdies, kai mes atsiprašome už įskaudinimus tam, kad mūsų širdį nebūtų nuodėmės, taip kaip Jėzaus širdis tyra be nuodėmės ir tada mes galim priimti šventąją komuniją. Aš tai jūs dažnai meldžiatės švenčiausios Jėzaus širdies litaniją ir esate turbūt įsigilinę į šitus kreipinius, kuris tas kreipinys atrodo artimiausias jūsų širdžiai, mielos viešnios, gal galit pasidalinti, ties kuriuo jūs sustojate arba ties kuriuo esat labiausiai įsigilinę, kuris štai gal susijęs su jų su vienu ar kitu gyvenimo momentu.
Aš kažkaip mąsčiau apie šitą klausimą ir samoningiau truputėlį, taip labiau susikaupus, meldžiausi Jėzaus širdies litaniją. Tai kol ją užbaigiau, visai apsiverkiu iki galo, nes tie kreipiniai neįmanoma vieno išrinkti, bet galvoju irgi, kuris čia man labiausiai kalba, yra tokios Jėzaus širdie visiems malonių teikiančių ir man tas žodis visiems labai, yra labai brangus ir kalbantis, nes tai reiškia, kad į žodį visi įeina ir tie žmonės, kurie netiki, Jėzaus širdies jos negarbina ir kurie jai yra priešiški. Ir netgi aš prisimenu savo pačios, man labai gražu klausyti apie vaikystę, kuri prabėgo bažnyčiai, bet mano pačios vaikystė tai neužeidavo bažnyčiai ir nebuvo taip auklėjama. Bet pagalvojau, kad vis tiek mano tėvai stengiasi ir darė, ką galėjo, ir jie tikrai išmokė mane, nors ir toj tarybiniai mokykloje, gražių dalykų, tai argi tai nėra Jėzaus širdies teikiamos malonės, kažkokiu kitu būdu jos, gal ten būtų gal tobuliau tekėjusios kitaip, jeigu, bet vis tiek mano šeimoje buvo tos malonės teikiamos, arba visos žmonijos išsilktoji, aš galvoju, ir ta žmonija, kuri prieštarauja ir liūdi ir priešinasi, bet kažkaip jinai akivaizdu, kad jinai ilgisi tos Jėzaus širdies ir ramybės, tiesiog su tais triukšmingais pasilinksmimais tiesiog šaukte šaukėsi, kad jai trūksta Jėzaus širdies, kaip Maceina turbūt sakė, kad žmonė intensyviai linksminasi, nes intensyviai liūdi. Tai tas labai brangus ir aišku, daug kartų buvo, kad Jėzaus širdis taikos ir ramybės davėja, kada negauni tų atsakymų, kodėl mums taip įvyko, kodėl dabar čia toks kryžius gal sunkesnis pasidaro šeimoj. Tai kažkaip, kai žiūri Jėzaus širdį, irgi tie yra atsakymai, nes arba, žinot, man patinka netgi, kad nėra atsakymų. Iš tikrųjų, aš labai daug gyvenime mastu be rezultatyvystę. Man tai yra irgi nuostabus priartėjimas prie Jėzaus širdies, kada tu nematai rezultato, nėra tu akivaizdžiai išklausytų maldų, bet tu turi valios ir valios ir proto dėka, pastangom, tu šlovini Jėzaus širdį ir visą jo veikimą ir tu skelbi, kad Jėzus nugalėjo ir jis visą suteiks, kas gera. Nors realiai apčiuopiamai to gėrio nėra, bet čia tas Abraomo tikėjimas arba Švento Juozapo tikėjimas, kada realiai tu nematai dar to rezultato, bet tu taip smarkiai pasitiki. Tai žinoma, kad daug kartų suklumpi, bet vis reikia atnaujinti tą tikėjimą. Tai man šitas dalykas yra labai labai brangus.
Taip, kaip kitoms laidos dalyviams.
Kažkaip akis gal užkliuvo už tėvo mylimiausioji. Ir galvoju, kad žmonėm, tai jeigu kažkas vienas mylimiausias, tai kiti mažiau mylimi, bet čia yra visiškai kita žvilgsnis, nes kiekvienas žmogus yra pats mylimiausias. Nu, mums tą sunku suprasti, bet vat, kaip šitą teoriją tarsi gilinėsi, tai tu žiūri ir žmogų ir tu supranti, kad jis yra pats mylimiausias. Ir labai gaila, kad tas žmogus nesupranta. Ir čia aš tada noriu grįžti prie Eucharistijos, va ką man duoda širdis ir Eucharistija. Man Eucharistija tai tarsi įkūnita širdis. Tai reiškia, kad mes galim būti tokioj kontemplatyvioj tyloj ir tai irgi bus gerai, bet norisi parodyti širdį, kaip sakoma, yra toks posakis, kad jinai būtų išreikšta ir net gal labai subtiliai kartais užtenka žvilgsnio, žiūrėjimo, apsikabinimo, labai nedaug žodžių, klausimo ir jau Kristaus širdis yra išreikšta ir jau žmogus turi progą atpažinti save kaip geresnį, kaip mylimą, kaip daug aukštesnė realybė, negu jisai save laiko. Tai ta tėvo mylimiausiai, aš ir pati jaučiu, kad esu tėvo mylimiausiai ir čia nei kokia puikybė, nes jeigu aš tik pati šitą pajuntu, aš žinau, kad nėra kitokio žmogaus. Tai nereiškia, kad Eglė mažiau mylimesnė ar astarkas nors.
Tiesiog Dievas kiekvieną myli savitų būdų, tą savitumą svarbu atrasti, kaip mane Dievas myli, kaip palydė.
Svarbu yra, kad aš tikrai nebūsiu mylima kaip Teresė Avilietė, pavyzdžiui, nors yra tas etapas, kai labai bandai pataikyti į tą pačią koją ir atrodo, kad čia, jeigu jau taip darysi, tai ir būsi mylimiausia, bet labai man buvo smagu, kad aš supratau, kad ir Teresė Avilietė, ir aš esu mylimiausia, tik tai kitokiose pozicijose, kitam laike, kitokiam gyvenime, kitokioj išraiškoj.
Taip, kaip sesėms, kuris kreipinys kimba prie širdies.
Man gal toks artimiausias būtų Jėzaus širdie kantrioji ir gailestingoji. Ir labiausia tai kliūna būtent kantrioji. Jei neklystu, atrodo, kad apaštalas Paulius sako, Dievo kantrumą laikykite išgelbėjimu, išsigelbėjimu. Tai man, kai pagalvoju apie savo gyvenimą, apie savo klaidas, jis galvoju, kiek Dievas turi kantrybės ir tikriausia, kad aš tiek jos neturiu, nei pati su savimi, nei su kitais, ir todėl visą laiką paliečiam. Galvoju, kiek dar Dievas turės kantrybės ir baimė tada atsiranda, o gal jau jam pasibaigs. Tai kažkaip tai visą laiką labiau, tiesiog besimelzama, atrodo, pabrėžiu tą, kad Dieve dar daro kantrybę su manimi. Ir tai kažkaip liečia tas, kad Jėzaus širdis yra kantri. Ir
dar vienas kreipinys, tai yra ietimi pervertoji. Atrodo, kad visoje litanijoje išvardijam, kokia yra Jėzaus širdis ir žinom Jėzaus gyvenimą, kiek jisai atidavė savęs ir tai būtent iš širdies, nu, širdies pragintas, jeigu mes sakom, kad širdis yra meilės simbolis, centras, iš jos kyla visas tas gėris, tai iš Jėzaus širdies tiek daug gėrio buvo ir žmogui atrodo, kad neužteko to, jis dar norėjo pasižiūrėti, kas realiai to širdį yra, jis nu, išdraskė nu, iki galo to, ko Jėzus jau negalėjo, sakykime, taip vaizdžiai kalbant, išsilupti savo širdies ir atiduoti, tai tada žmogus dar ietimi perverė ir pats pasižiūrėjo. Tiesiog nežinau, ar žmogiškai žodžiais įmanoma yra pasakyti, kiek kaip žmogui dar to nepakako, ką jis jau girdėjo, matė iš Jėzaus veiksmų, iš jo pažadų, iš visko tiesiog jam dar reikėjo perverti Jėzaus širdį, tai tiesiog sukelia labai daug visokių minčių.
O man tai, gal kaip jau artėjančiai prie amžinybės, tai labai kalba Jėzaus širdie Dievo namai ir dangaus vartai. Ir kai pagalvoju, kad per Jėzaus širdį galima įeiti į dangų, tai taip kiekvieną kartą pradžiugina. Jeigu, nu va, jeigu būsiu prie Jėzaus širdies, tai reiškia ir prie dangaus vartų. Ir kitas Jėzaus širdie mūsų gyvenime ir prisikėlime. Taip pat, kad gyvenimui prasme pilnatvę duoda Jėzaus širdis, bet taip pat ir užtikrina prisikėlimą amžiną į gyvenimą. Ir kažkaip įsivaizduoju, kad visa amžinybė po to prisikėlimo bus Jėzaus širdies pažinimas, ėjimas vis gilyn, gilyn į tą meilės gelmę. Ir sako, kad niekada neprieisi dugno, niekada nebus. Tai kartu mane ir džiugina ir traukia tai, kas laukia po to.
Kai mes kalbam apie Jėzaus širdį, turbūt ir įsivaizduojam, taip jau savo vaizduotėj, savo juslėmis suprantam, kad Jėzus buvo Dievas ir žmogus ir turėjo tokią pačią širdį, kaip ir mes turim. Ir kad tai yra kaip mūsų širdies asmens centras, taip ir Jėzus turėjo širdį, kuri buvo perverta, iš jos ištryško kraujas ir vanduo. Ir taip tą širdį savo vaizduotėj ir įsivaizduojam, kad štai na, Jėzaus širdis visai panaši į mūsų, tačiau vat, kai kalbam apie Jėzaus širdį, kalbam apie paties asmens savybės, kokios yra to asmens savybės, esminės tokios ar ne. Ir turbūt prie to Jėzaus širdies pamaldumo labai prisidėjo Margaritos Marijos Arlekok regėjimai. Ir pagal tuos regėjimus, tai Jėzaus širdis vaizduojama statulose, paveiksluose, kaip ta, kuri vainikuota erškėčių karūna, ties, kuria yra ir kryžiaus ženklas, ir kuri yra perverta. Tai toks tradicinis tas vaizdavimas ir daugelį traubų, net ir kaime, yra tie Jėzaus širdies paveikslai, tokia vat, vaizduojama širdis, erškėčiais vainikuota ir su kryželiu ir perverta. Tačiau naujus tuos štrichus turbūt Jėzaus pamaldumui pridėjo ar papildė, ar tiesiog naujai atskleidė gailestingojo Jėzaus paveikslas. Štai 1933 metais atsiradęs ir paplitęs po visą pasaulį. Jo originalas kabo Vilniuje, Dievo gailestingumo šventovėje, gailestingojo Jėzaus paveikslas. Tai Jėzus vaizduojamas kaip tas, kuris praskleidė savo rūbą ir štai iš jo šono, iš jo perverto širdies, raudonas ir baltas spinduliai trykšta. Kaip jums, štai, kurios praktikuojate pamaldumą Jėzaus širdžiai, kaip šis paveikslas ar kažką prideda, papildo, ar padeda kažkaip kitaip suvokti Jėzaus širdį, kažką gal apie tai galėtumėt pasakyti?
Man labai brangus šitas pamaldumas į gailestingąjį Jėzų ir pats paveikslas. Netgi prisimenu, vaikišką Magnificat leidinyje buvo irgi tas paveikslėlis ir buvo tokie kaip klausimai, kaip mozaika ir sako, jeigu Jėzų, jeigu tu išeitum iš to paveikslo, liktų visiška juoduma, tik tas juodas fonas. Man labai brangus tas pamaldumas, nes jisai tiesiogiai susijęs mūsų šeimoje su tokiais svarbiais dalykais, kai meldėmės ir prie mamytės mirštančios vainikėlį ir tikėjom tais pažadais, kuriuos Jėzus sakė Faustinai, kad nepražus ne viena siela. Ir meldėmės prie tėvelio reanimacijoj, melsdamos su sesė jam malonį ir tėvelis prieš mirtį atsivertė. Tai mums labai labai brangus šitas pamaldumas ir pats paveikslas, ta šviesa, kuri ten Jėzus praskleidžia savo rūbą ir yra tokia šviesa sklindanti, tai nesimato tos erdvės, tik tu matai, kad ten toksai labai labai jau šviesus taškas yra buveinė, tai atrodo, kad ten taip norisi būti uždarytam, užrakintam toj širdį ir pasilikti ir kartais irgi prašau melsdamasi, kad Viešpats paimtų mano širdį ir uždarytų savo širdyje, ypač kai būna tokio nerimo ar baimių, kad toj buveiniai tikrai yra saugu. Ir kaip mūsų viena kita sesė, Sodalė yra pasakius, žiūrėdama šitą paveikslą ir adoruodama, sako, toks, sako, atrodo, kad Jėzus tą rūbą praskleidęs ir sako, šok čia, nai, šok pas mane. Tai tas toksai saugiausias prieglobstis.
Gal šitas paveikslas labiausiai siejasi su žodžiu nuolatinumas, nuolatos, nes tie spinduliai, jie krenta ne kokiam porcijom ir ne kai kuriems ir ne tam tikromis sąlygomis, ne progomis ir ne pirmaisiais penktadieniais, bet jie krenta nuolatos ir aš gal iš šito semiuosi jėgos būti visą laiką mylėti. Net jeigu man pačiai visiškai neišeina mylėti, tai vis tiek tada myliu iš to va širdies centro, aš Jėzaus širdies centro, kai nepaėgiu kažkaip jausmais ar natūraliai to išreikšti ar turėti. Tai va šitie spinduliai reiškia nuo ryto iki vakaro ir nuo vakaro iki ryto visada.
Aš tai irgi manau, kad pamaldumas į gailestingą į Jėzų ir tai tikrai neprieštarauja pamaldumų Jėzaus širdį. Tai yra dar vienas gailestingumas, tikrai yra Jėzaus širdies bruožas ir galbūt 20 amžiuje ir 21 to labiau labai reikia to gailestingumo ir tiesiog Jėzus norėjo atkreipti į tai savo dėmesį, mūsų dėmesį. Ir kad pirmiausia per Margaritą Mariją kalbėjo apie Jėzaus širdį, kaip ta, kur yra nemylima, kad tuo metu žmonės tikrai tuo laiku labai reikėjo to atsigrėžimo į žmogišką Dievo meilę, į pasitikėjimą Dievo, mylinčių Dievų. Tai mūsų laikais, kai žmonės yra tikrai labai nutolę nuo Dievo, jiems reikia pasitikėjimo tuo gailestingumu, kuris, kaip ir Sigutė sako, niekada nesibaigia, jis yra nuolatinis ir kiekvienam, kiekvieną paliečiantis, kiekvieną pasiekiantis. Tai tikrai tie pamaldumai neprieštarauja vienas kito, nepanaikina vienas kito, tik tai papildo, praplečia.
Na, rodo, čia taip jau subtiliai gilintis į pamaldumą, švenčiausia Jėzaus širdžiai atrodo tokių pasišventusių vienuolių uždavinys. Ir štai gal jūs daugiau papasakokite, kodėl štai pasauliečiai dalyvauja tokiam pamaldume ir žinau, kad net ir specifinį terminą turite jūs, gal kažką apie tai daugiau, kaip štai savo tą pamaldumą net ar esate įforminusios prie štai Jėzaus širdies.
Taip mes vadinamės švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos sodalės. Sodalės yra panašiai kaip tretininkai arba jonitų yra oblatai, tai mes esam, kiek mūsų?
Aštuoni.
Kur su įžadais, tai šešios. Tai mes 14 metais susibūrėm, kažkaip kilo vienai sesijai įkvėpimas ir tikrai buvo tokių klausimų, o tai kam, juk mes ir taip garbinam Jėzaus širdį ir mes mylim, bet gal sunku atsakyti tą klausimą, kodėl mes taip susibūrėm, bet nenoriu nurašyti ir pačių sesijų mūsų, labai ilgos draugystės su sesė Asta, gal jų ta šviesa ir tuomet, man atrodo, motinėlė Eugenija buvo, tai tas įkūnytas kažkaip, nežinau, ar tinka sakyti šventumas, ar tokia įkūnita meilė labai patraukė. Ir kažkaip norėjusi ką nors įsipareigoti ir pasakyti, įgarsinti, kad tu noriu likti ištikima Jėzaus širdžiai, Jėzaus meilė ištikima. Ir vienas iš mūsų tokių, mes neturim kažkokios labai specialios regulos, nes toji sesutė, kurie kilo sumanimas sudalyti įkurti ar atkurti, reiktų sakyti, tai jinai derino mūsų tą, vadinkim, kad ir regulėlę prie tokių sąlygų, jog mes visos esam daugia vaikės mamos, tai tu 4 ar 8 vaikai, tai tikrai mūsų ta regula turi būti tokia suprotų, kad įstengtumėm padaryti. Tai mes tiesiog norim praktikuoti dėkingumą už viską, dėkingumą už Jėzaus širdį, dėkingumą už savo širdį, už savo vyrų, vaikų širdis ir ne tik, kaip mes dažnai dėkuojam už gražią sielą, bet mes norim ir pamatyti ir kūnus, ir tą tarnavimą tarnavimą su džiaugsmu. Aš labai pritariu Sigutei, kai jinai kalbėjo apie tėvo mylimiausiai, apie tai, kad mes turim jaustis mylimi, nes labai daug netgi yra krikščionių, katalikų, lankančių bažnyčią ir praktikuojančių visus sakramentus, bet jie yra tokie liūdni krikščionys ir labai nepatraukiantys. Ir atrodo, nu kažkaip kitas žmogus gal ir nenori priklausyti tokiai keistai organizacijai, kur visi ten vaikšto kažkaip tamsiais ilgais jonais ir liūdno veido. Tai mes norim praktikuoti, kad tikėjimas yra džiaugsmas ir kad mes mūsų gyvenimu jis nei kiek negreuna, jis daro mus. Aš nežinau, bet aš namie tai pasakiau, kad aš esu savo ir graži ir gyvenu prasmingą gyvenimą. Aš dirbu mokytoja ir neseniai mokyklai išėjo toks klausimas, daviau vaikam užduoti. Parašykit trijų prasmingai gyvenančių žmonių, kas jūs man tie pavyzdžiai. Ir vaikai labai gražiai parašė, tikrai aš susigraudinus klausiausi tuo nuotoliniu būdu, nes jie iškėlė pavyzdžių savo senelių, mamų, močiučių, trenerių ir tokius konkrečius žmonės. Vienas berniukas rašo, na mokytoja mums davė tokią neįmanomą užduotį, nes aš nežinau, ar yra pasaulio žmogus, kuris galėtų pasakyti, aš gyvenu prasmingą gyvenimą, o sako, Rokai, aš sakau, aš galiu tai pasakyti, nes sakau, tai yra tiesa, mes yra toksai tam tikras religinis maivimasis, oi, aš tai čia nusidėlis, toksai, aš čia nieko nevertas. Taip, tai yra tiesa, mes esam nusidėlė ir nieko neverti, bet mes esam tie perlai, dėl kurių Jėzus atėjo ir save paukojo, ir kaip mes galim sakyti, kad mes esam niekas, nes mes esam jo brangenybės, jo, nežinau, išrinktoji tauta, karališkoji giminystė, viskas.
Aš dar gal Eglei noriu pritart, kad mes tiesiog būtume numirę gyvos, jeigu šito vat neturėtume dvasingumo, nes nežinau, kaip žmonės išgyvena, nu, tikrai labai daug tų situacijų buvo visokių blogų. Bet Eglė, mes gyvenam, aš sakyčiau, net ir savo gyvenimą. Aš pajutau, kad aš noriu savo gyvenimą, man gerai mano gyvenimas, aš nenoriu, kad kažkieno, kad kažkas ten kažkur ar važiuoja, ar kažkieno ten tie vaikai geresni. Ar man labai gerai ten, kur aš esu. Ir aš galiu labai daug padaryti ten, kur aš esu. Ir čia nėra labai dideli dalykai. Jeigu čia mes įsivaizduojam, kad mes levituojam kažkaip, tai nėra tai. Bet labai svarbu, kad žmonės atpažintų, kad jie turi Kristaus širdį. Mes kaip sėjam, pavyzdžiui, salotas, arba tepam sumuštinį vaikui, arba kai kažkas serga ir tu atneši arbatos, arba apsikabini ir išbučiuoji nepaisant ir nebijai jokių virusų, nes vis tiek tu turi slaugytą žmogų. Tai argi tai nėra Kristaus širdis? Argi tu galėtum iš savo ego taip veikti? Tu net nežiūri, ar ten tas vaikas šiandien geras buvo, tai šiam duosiu valgyti, arba blogas, tai neduosiu. Tu visą laiką tą darai. Tai man nesinori, kad jeigu čia dabar kas girdi ir dirbat virtuvę, pjaustot salotas ar ten sriubą verdat, tai jūs jau turit Kristaus širdį. Tai nėra kažkas, ką reikia labai kovoti ir gauti ir prisimušti ir kažkaip prisiprašyti. Tiesiog reikia atpažinti, kad mes jau mylime, mum jau yra duota. Ir kai atpažįsti, tai jau supranti, kad ir seniau tu tą darai. Nėra taip, kad nuo kažkokios ribos, jau kai įstojom, tai pradėjom mylėti. Mes tik pradėjom suprasti.
Taip mano viena mokinukė, septintokė, kaip gražiai pasakė, sako, mokytoja sako, juk nebūna, kad aš va dabar tam tikrą valandų skaičių būsiu tikinti, o paskui dabar aš jau pagyvensiu savo gyvenimą atskirai. Tai vaikas, jeigu 7 klasė, 13 metų, šitokias čia teologinės tiesos, kur mes neskaitam knygose. Taip gražiai tikrai, kad visas gyvenimas mūsų yra religinis gyvenimas.
Tai dar truputėlį dar apie sodalės, truputėlį reikėtų pasakyti, kad jos yra sodalės tretininkės jūsų kongregacijos, švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos tretininkės ir reiškia bendrakeleiviais, draugės, bičiulės, ar ne, tas pats žodis. Ir tada gal apie tuos įsipareigojimus, ką jūs esat pasiryžusios įsipareigoti, apie praktikas kažkokias klausytojams galima gal pristatyti.
Nu, aš kaip sakiau, to mūsų įsipareigojimų aš vat, turiu, bet jų yra tikrai, žinokit, nedaug, nes viskas derinta prie daugiavaikių mamų, kurios dar turi eiti ir darbus. Tai be to, kad mes stengiamės, man žodis stengiamės, žinokit, labai nepatinka, matot, aš jį vis tiek vartuoju.
O kodėl nepatinka?
Man atrodo, mes jį taip dažnai girdime, pasisteng būti geresnis. Ar Jėzus sakė pasistengti? Tiesiog man atrodo, kad mes esam kokie esam ir kartais galim, ką nors gal geriau padaryti, o kartais susimaunam. Na va, tai kalbam, meldžiamės rytais, vakarais, stengiamės. Norime sąžinės peržvalgą. Man labai patiko, žinokit, sąžinės peržvalgos apibūdinimas toksai, kad vakare atsigulus ar prieš miegą reikia pagalvoti du dalykus. Ar tai, į ką visą dieną investavau, ar tikrai tai buvo labai svarbu? Ir ar tai, į ką aš tą dieną truputį į šoną pastumiu, ar tikrai tai buvo nesvarbu? Tai čia šeimoje labai aktualus klausimas. Be abejo, nes mes palaikom vieną kitą, net jeigu negalim ilgesnį laiką dėl aplinkybių susitikti, o mum tai nutinka, nes visos mamos daugia vaikės ir tikrai ir vaikai serga, ir jie lanko visokius būrelius ir panašiai. Tai palaikyti tą dvasinę bendrystę ir praktikuoti dėkingumą. Čia mes esam užsirašysios taip. Nebijoti išpažinti savo dvasinių pokyčių artimųjų akivaizdoje. Vidinio balso raginamoms išdrysti skelbti išganingai Dievo žodį. Tai žinau, kad mes tą darom namuose, tai sunkiausia, bet darbuose mes tikrai tą darom.
Daug lengviau.
Rūpintis dvasiniu atgimimu savo šeimoje bei aplinkoje ir tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti pasiaukojimą švenčiausiai Jėzaus širčiai. Praktikuoti didelį dėkingumą už švenčiausiai Jėzaus kūną ir praktikuoti didelį dėkingumą už savo kūno dovanas. Tai mes tokį norim tokio džiaugsmo ir tarnystės dvasioje gyventi.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, kalbame apie švenčiausiosios Jėzaus širdies pamaldumą, nes šiandien yra švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmė ir praktikuodami pamaldumą į švenčiausioje Jėzaus širdį mes tiesiog pagerbėme Dievo meilę, kurią jis parodė mums, numirdamas ant kryžiaus ir nuolat išliedamas sakramentuose. Tai pagerbėme tokiu būdu patį asmenį, kurį atspindi, primena širdis ir vaizduojama sužeista, kaip ta, kuri dėl mūsų kentėjo ir myli nepaliaujamai mus ir toliau. Trečiąjį penktadienį po sekminių arba penktadienį po devintinių yra proga visai bažnyčiai pagerbti švenčiausią Jėzaus širdį, kurią mes ypatingai pagerbėme priimdami šventąją komuniją. Šioje laidoje apie pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai kalbėjo sesuo Asta Venskauskaitė, taip pat sesuo Kristina Vaičiūnaitė iš švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos ir taip pat šios kongregacijos tretininkė sodalės Eglė Šiliūnienė, Sigita Meškėnienė, jas kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu, kad mūsų širdys būtų panašios į Jėzaus širdį, nepristiktume jautrumo ir gerumo. Ačiū, sudie.
Sudie.